барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 28 лістопада. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Брус Чэнэл, Дэвід Боуи, гурты Little River Band, Soundgarden, Pearl Jam, The Sensational Alex Harvey Band, Storm, AFI, In Flames і не толькі. Далучайтеся. 28 лістопада 1940-го нарадзіўся Брус Чэнэл, у некаторых крыніцах Брус Шанэль, але сапраўднае імя Брус Макмінс, амерыканскі спявак, які з'яўляецца прыкладам артыста аднаго хіта. У сакавіку 62-го песня «Hey Baby» у ягоным выкананні трапіла на першае месца амерыканскага чарта часопіса «Billboard» і пратрымалася на вяршыні 3 тыдні. Паўтарыць поспех спеваку не ўдалося, нягледзячы на ўсе зробленыя спробы. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар. Сёння 28 лістапада. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Рэндзі Ньюман, амерыканскі спявак, аранжыроўшчык, кінакампазітар ды піяніст. Свой першы музычны сінгл, азагалоўлены як «Golden Gridiron Boy», Ньюман выпусціў у 61-м годзе, аднак ягоная першая праца пацярпела няўдачу, і ён засяродзіўся на напісанні песень для іншых выканаўцаў. У 71-м годзе Ньюман упершыню паспрабаваў сябе ў ролі кінакампазітара, напісаўшы музыку для сатырычнай камедыі Нормана Ліра «Ломка». Таксама яго саундтрэк гучыць у такіх мультыплікацыйных фільмах, як «Гісторыя цацак» ва ўсіх трох частках, «Прыгоды фліка», «Карпарацыя монстраў», «Тачкі» ды іншых. Ньюман з'яўляецца ўладальнікам двух «Оскараў», чатырох прэмій «Грэммі», двух «Эммі» і трох «Энні». У 2002 годзе Рэндзі Ньюман быў уключаны ў залу славы паэтаў-песеннікаў.
On me, don't you walk away. Don't you tell me that I don't care, 'cause I do. Don't you tell me I'm not the one. Don't you tell me I ain't no fun. Just tell me you love me like I love you. You know you do. When we're together, gray skies clear up, and I cheer up. I'm less depressed, and sincerely, from the bottom of my heart, I just can't take it when we're apart. We belong together.
I could really talk to you, if I could find a way. I'm not shy, there's a whole lot I want to say. Of course there is. Talk about friendship and loyalty. Talk about how much you mean to me. And I promise to always be by your side whenever you need me. The day I met you was the luckiest day of my life. Yeah, I bet you feel the same. At least I hope you do. So don't forget me if the future should take you away. Cause you'll always be part of me. We belong together. We belong together. Wait and see. Don't be this way forever. We belong.
Лістопада 1948-го нарадзіўся Біп Бёртлс, галандска-аўстралійскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Little River Band. Працаваў там з моманту заснавання ў 75-м і да 83-га года. У тыя часы Little River Band выконвалі меладычны софт-рок, насычаны вакальнымі гармоніямі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа і матывамі музыкі кантры.
Don't be late, I can hardly wait, I said to myself.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 28 листопада 1949-го народился Хью Маккена, шотландский музыка, наибольш ведомый як клавишник гурта The Sensational Alex Harvey Band. Гэты коллектив был утворены у 72-м годе и некоторый час лечился часткой глэм-руху, але вельми хутка яны почали створать эклектичную разностайную музыку с элементами блюзу, серфу, шок и симфо-року. У 2004-м годе The Sensational Alex Harvey Band заняли 5-е место у списе найвялікших шотландских гуртов усіх часов, опередивши такие ведомые коллективы, як Назарет, Texas, The Primal Scream. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 лістапада. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Мэтт Кэмерон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гуртоў Soundgarden і Pearl Jam. Кэмерон пачаў граць на барабанах яшчэ ў раннім дзяцінстве. Калі яму было 13 гадоў, ён з сябрамі стварыў кавер гурт Kiss. Пасля таго, як хлопцы атрымалі ліст ад кіраўніцтва калектыва Kiss, таго самага, з пагрозай падаць у суд, гурт Мэта распаўся. Але гэта так, лірыка. Прапаную паслухаць вядомыя кампазіцыі і Soundgarden, і Pearl Jam. Вядома ж, з Мэттом Кэмероном за барабанами.
Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 28 лістапада нарадзіліся выбітныя асобы нарвежскай цяжкай сцэны. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Гюльве Нагель, удзельнік гурта «Дарк Трон», больш вядомы як «Фенріс», а 28 лістапада 1975-га нарадзіўся Сігурд Ван Гравен, больш вядомы як «Сатір», лідар гурта «Сатірікон». Калі вы сутыкаліся з гэтымі калектывамі, то бок «Дарк Трон» і «Сатірікон», то разумееце, што зараз нічога з іх творчага багажу мы не паслухаем, бо гэта спецыфічная музыка для спецыфічнага слухача. Аднак у 95-м годзе быў рэалізаваны адзіны альбом праекта «Сторм». У склад праекта ўвайшлі акурат «Фенріс» і «Сатір», а таксама Кары Руіс Лотан з гурта «The Third and the Mortal». Дарэчы, зараз яна даволі вядомая ў Скандынавіі сольная спявачка. Што тычыцца праекта «Сторм», дык свой адзіны альбом музыкі назвалі «Норда Вінт», але неўзабаве пасля рэлізу праект разваліўся. У музычным плане «Норда Вінт» — гэта нарвежскі фолк з выкарыстаннем звыклых для метал-музыкаў інструментаў.
Hallo.
у эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
28 лістапада 1972-го нарадзіўся Еспер Стромблад, шведскі музыка, мультыінструменталіст, найбольш вядомы як удзельнік і заснавальнік гурта In Flames, дзе ён працаваў да 2010 года. Першапачаткова ён сеў за барабаны, аднак пасля выпуску першага альбома пераключыўся на гітару. У лютым 2010-га было абвешчана, што Стромблад пакідае гурт у сувязі з неабходнасцю лячэння ад алкагольнай залежнасці. У сакавіку 2004-га Еспер Стромблад трапіў на 70-е месца ў спісе 100 лепшых хэві-метал-гітарыстаў свету па версіі часопіса Guitar World. Хвалі беларускага радыё «Рацыя», гартаем музычны каляндар сёння 28 лістапада. У такі ж дзень 1973-га нарадзіўся Джейд П'юджет, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта AFI, дзе працуе з 98-га года і па гэты дзень. Назва калектыва – гэта скарачэнне ад A Fire Inside, то бок полымя ўнутры. Каманда была створаная ў 91-м годзе. Менавіта з Джейдам П'юджентам быў запісаны альбом December Underground, бадай самая паспяховая праца гурта, якая дэбютавала на першым месцы ў чарце Billboard 200. Канцы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі, якія прыпалі акуратна 28 лістапада. У такі ж дзень 1954-га Уінніфрэд Атуэл заняла першае месца ў брытанскім чарце з песняй «Let's have another party». Менавіта яна стала першым цемнаскурым артыстам, які ўзначаліў хіт-парад Вялікабрытаніі. 28 лістапада 1960-го песня Элвіса Преслі «Are you lonesome tonight» на 6 тыдняў заняла першы радок амерыканскага чарта. У такі ж дзень 1963-го Beatles з песняй «She loves you» у другі раз занялі першае месца брытанскага чарта. 28 лістапада 1968-го падчас першага тура па паўночнай Амерыцы Deep Purple далі першы з 4 канцэртаў у Сан-Францыска. У такі ж дзень 1974-го Джон Леннон у апошні раз выйшаў на сцэну. Гэта было падчас канцэрта Элтона Джона ў Madison Square Garden. 28 лістапада 1987-го R.E.M. упершыню патрапілі ў амерыканскі топ-10 з сінглам «The One I Love». У такі ж дзень 1991-го Нірвана запісалі выступ для брытанскага тэлешоу «Top of the Pops» у Лондоне. У адказ на патрабаванне выканаць песню «Smells like Teen Spirit» пад фанаграмму Курт Кабэйн спяваў спецыяльна на паніжаных танах, а музыкі проста дурэлі. 28 лістапада 1992-го Уитні Х'юстон паставіла рэкорд, пратрымаўшыся на першым месцы амерыканскага чарта 14 тыдняў з песняй Долі Партон «I will always love you». У такі ж дзень 2000-га Дэвід Боуі быў названы музыкам музыкаў. Боуі абышоў Beatles і Radiohead у апытанні, праведзеным часопісам New Musical Express. У галасаванні прымалі ўдзел галоўныя поп і рок-зоркі, большасць з якіх прызналіся, што менавіта Боуі паўплываў на іх больш за іншых. Песняй Дэвіда Боуі мы і развітаемся. Трымайцеся!